Ezgaitasun intelektuala duten personak egun hauetan ari dira beraien nazioarteko eguna ospatzen eta hori horrela, ba Gorabide elkarteak eta Euskal Kazetarien elkarteak pentsatu dute behar bezalako isla izan behar dutela persona hauek ere gure komunikabideetan. Eta gaur goizean mintegi bat egin dute. Alde batetik elkartu dira Gorabideko arduradunak eta bertan lan egiten dutenak eta beste aldetik ba kazetariak. Hoien lekuko bat Arantxa Iraola, Berriako kazetaria izan da. Arratsaldeon Arantxa.
Kaixo, arratsaldeon.
Veronika Medinak berriz Gorabiden lan egiten du. Arratsaldeon Veronika.
Arratsaldeon.
Gaur elkarrekin izan zarete goizean. Veronika, azaldu jazu, zergatik pentsatu zenuten mintegia antolatzea?
Ba, guztiatu dugu, gaurko topaketaren helburua edo, bueno, izena izan da, ba, Gorabide elkartasunaren, ba, iritzia, ba, adimen ezgaitasuna duten pertsonen eta familien, eta, ba, gu, azkenien, ba, profesionalak garela, beraiekin, ba, lan egiten dugula, eta, ba, beren iritzia ezagutzea, ba, dakit, azkenien importantzia dela, oza, garratxua da, beraiek, bai, oza, ondo esentitzea, eta ba, bere kezkak, bai, ikustea, ez? Eta, ba, azkenien kazetariek ikustea, ba, important, bueno, garratxua ikusten dute beraiek pertsona beran.
Arantxa, zuk gizarteko gaiak jorratzen dituzu berrian, gaurko mintegi horretatik zer nolako gogoeta atera duzu?
Ba, oso interesgarria, nik uste dut horrelako foroak alkarri entzuteko bidea ematen diguten foroak oso interesgarriak direla. Ba, ematen digulako egunerokoan gaiari buruz dakienaren berri ematen digulako, ez da? Kazetaritzan espezializazioa oso zaila da. Gaur egun ditugun lan egoera eta baldintzetan askotan, bueno, kimera bada eta batetik bestera ibili behar izaten dugu gehienetan kazetariok, ez da? Orduan, bueno, nik uste dut eta halaxe esan dute nik ere izan dudan mintzaldi laburrian alkar ulertu egin behar dugula eta alkarrekiko zubiak eraiki behar ditugula eta zubi horiek gero eta sendoagoak izan ba erresiagoa izango dela guk ere ba halako gai bati heldu behar diogunean ba hori ondo egitea.
Askotan ibiltzen garelako kazetariak presaka eta hor ikusmira eta erabiltzen ditugun hitzak eta erabiltzen ditugun estereotipoekin ez degulako asmatzen, ez da Arantxa?
Hain justu. Bai, askotan ez jakintasunagatik, beste askotan presagatik, beste askotan ba titular erraza lortzeagatik edo titular ba erakargarri bat egiteagatik motiboak zerrendatzen hasiko bagina nik uste dut asko dirala. Baina nik uste dut hoietako asko bideratu daitezkeela komunikazio elkarteekin, komunikazio jori batekin. Nik uste talako gaia jorratzeakoan sensibilitatea, bueno, biderkatu egin behar dugula, ez? Dugu sensibilitatea lanaren aurrean biderkatu egin behar dugula, baina horrekin bakarrik ez da aski, ez? Nik uste dut hor askotan egiten dituzu gauzak, ba ez dakizulako edo ez dakit, ez? Entzuten den horretan oinarritzen zeralako eta aski izaten da ba alorrean ari diren profesionalekin edo elkarteetan ari den jendearekin jardutea, ba zainbait estereotipori ba aurre egiteko bidea errazago asmatzeko. Horregaitik nik uste dut hor komunikazioa elkarren berri izatea garrantzitsua dela, bai.
Ze askotan hitzekin ere mine egiten da, ezta?
Bai, hitzekin mine egiten da eta esaten eztenarekin ere mine egiten da. Gaur oso deigarri egin zait, ez? Han bazauden senitarteko batzuk eta bazauden baita ere badimen urritasuna, duten pertsona batzuk bertan zeuden, ezta? Eta halako batean oso deigarri egin zait nola batek esan duen, bai, zuek hemen ari zerate, baina hemen daudenek askok ulertu ere ez dute egiten halako hizkera zuen hizkera jasoa ala moduzkoa esango nuke, ez? Baina bai erabili dugun tonoa, ba ez dela izan beraien gana hurbiltzeko egokia, ez? Eta beraien kezkak entzuteko ere, ba ez da izan gure jarrera seguraski egokiena, eta niri horrek zer pentsa eman dit, ez? Eta urritasunak, ba, denok itxugu, zeren gaur akaso, ba, gure jarioa entzuteko, ba, han izango zituzten persona asko ezintasunak edo mugak, baina gure ere hasiko bagina, ba, ezakit, ba, ni orain hasiko baniz, nazioartiko politikari buruzko salasaldi bat jarraitzen, ba, segura eski galdu egingo nintzateke hainbat puntutan, edo ez dakiz gairi buruz, eta horrek nik uste dut zer pentsa eman behar digula, ez? Eta garrantzitsua dela, ez beti ere geure talaian hor jarri hor goian, eta ez dakit, ez? Begietara begiratzeko eta besteen hizkuntzara hurbiltzeko alegin bat egitea. Baina hori ondo egiteko nik argi daukat, hori, komeni dela horretarako batez ere elkarteekin bide hori ondo jorratzea.
Veronika, zuen ikuspuntua zer zein izan da, kazetariak entzun da, zuek ere ingo zenuten gogoetaren bat?
Bai, guk azkenien ikusi dugu, ba, zaten duguna, ez? Azkenien bideak aire zabaldu behar dira, guren artean, ba, gauzak, ba, ez dakit ondo egiteko edo saiatzeko, ez? Da, gauzak behar den bezala ba, ikusteko, aurkezteko, galdetzeko. Zebe, azkenien beraien bebai gaur esan dutena, ba, niri garrantzitsua iruditu zait, ez? Azkenien esan dute, ba, gu pertsona gara, ezintasuna daukagu bai, baina pertsona gara, eta gure papelean egotea, eta erraza, ez? Orduan, bebai, ez dakit, bai, beraiei hitza ematea, ba, derrigorrezkoa ikusten dugu.
Bueno, ba, mintegian joateko aukerarik ez dugu izan, baina ekarri nahi izan dugu mintegia mezularira, eta ea, danok ere zerpentsa egiten dugun, eta hemendik aurrera gauzak beste modu batera egiten ditugun, eta Arantxa zuk idatzi, ez da?
Bai. Agian horrek pixkat gauza modu pausatuago batean mateko bidea egiteko ere ematen digu, eh? Nik iruditzen zait alde horretatik, bueno, gure medio idatziok igual badugula, hitzak pixka bat gehiago neurtzeko bidea, eta nik uste dut alakoetan oso garrantzitsua dela hori.
Veronika Medina eta Arantxa Iraola, eskerrik asko, arratsalde ondizuela.
Eskerrik asko, mila esker.